ፌደራል ንሓረስተት ትግራይ መርሃ ግብሪ ሴፍትነት ዝውዕል 285 ሚሊዮን ብር ከልኪሉ ክብል መንግስቲ ትኽልል ኣፍሊጡ። መንግስቲ ክልል ትግራይ ኣብ ጉዳይ በጀትን ካልኦት ጉዳያትን ጠሚቱ ንመንግስቲ ፌደራል ዝኸስስ መግለፂ ኣውፂኡሎም። ሚኒስትር ገንዘብ ኢትዮጵያ ብወገኑ ትማሊ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ብመሰረት ውሳኔ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ንመንግስቲ ትኽልል ዝውሃብ በጀት የለን ኢሉሎም። ድጎማ በጀትን ወረዳታት ከተማታትን ጣቢያታትን ዝውሃብሉ ኣሰራርሓ ከም ዝዳሎ ድማ ገሊጹሎ። ምልጌታ ጽብሃ ዝርዝሩ ሒዝዎሎ።
መንግስቲ ክልል ትግራይ ትማሊ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ ላዕሊ መንግስቲ ፌደራል ጥንክር ዝበሉ ነቐፌታታት ዝሓዘ ነይሩ። እቲ መግለፂ ህዝቢ ትግራይ ዝግብኦ በጀት ተኸልኪሉ ክብል ድማ ገሊጹ እዩ። ኣብቲ ዝወፀ መግለፂ ጠሚቱ መብርሂ ዝሓተትናዮም ምክትል ሓላፊ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ ኣይተ ሓድሽ ካሱ ህዝቢ ትግራይ ግብሪ ከፊሉ መሰረት ሕጊ ቀመር በጀት ዝበፅሖ በጀት ዝኾነ ኣካል ክኽልክሎ ኣይግባእን ኢሎም። ብተወሳኺ እውን ካብ ማሕበረሰብ ዓለምን ለገስቲ ሃገራትን ኣብ ድኽነትን ዝነብሩ ወገናት ይውሃብ ዝነበረ ሃ ግብሪ ሴፍትኔት ካብ ወርሒ ጥቅምቲ ጀሚሩ ንተኸታታሊ 3 ወርሒ ክልል ኣኽ ዝነበሩ 285 ሚሊዮን ብር ከም ዝተኸልኸለ ብዕሊ ተገሊጹ ክብሉ ኣይተሓድሽ ተዛሪቦም እዮም።
ናይ ትግራይ ህዝቢ ብፅሒት ምክንያቱም ግብሪ ከፍሊ እቲ ግብርቲ ሰሊሕ ዝውሃበ እዩ ተውን ክልኪልዎ ኣሎ ንዑ ስዒቡ ግን ሕልፍ ሓሊፉ ማለት እዩ ዘይናሃቱ ዝኾነ ማለት እዩ ንድኻድኻ ዝውሃብ ወልድ ባንክ ተኣዘዞ ደገስ ሃገራቱን ካልኦት ዝህቦ ቅርሺ እውን ናይ ኢትዮጵያ ቅርሺ እውን ኣይኮነን ናይ ህዝቢ ትግራይ እውን ድርሻ እያ ካብኡ ኣይኮነን ንርጥዋን ሃበና ኣይኮነን ክናፍልጦ የብልናን ካብ መስከረም 25 ጀሚሩ ክንፈልጦ መንግስቲ ኣይኮነን ክውስን እውን ኣይኽእልን። እዚ ግን ብኦቢሉ እሳቶም ለውጢ ስለ ዘይገበሩ ዝውሃብ ዝነበረ ንትግራይ ንሰለስተ ዋርሒ ንቐፃሊ ማለት ጥቅምቲ ሕዳር ታሕሳስ ፌደራል ዘለዋ ክልላት ሂቡ ንትግራይ ክመፅእ ዝግብኦ ዝነበረ ማለት ብፅሒታ ስለዝከልከለ እዩ። ናይ ምክልኻል መሰለ እውን የብሉን ስልጣን እውን የብሉን ንዓለም ማሕበረሰብ ንምፍላጥ እዩ።
እሱ ጉምቲ ካብ ፀረ ህዝቢ ዝኾነ ኣካል ንፅበየ እዩ ክብሉ ድማ ሓቢሮም እዮም። ኣብቲ ክልል ዝተፈጠረ ኣስለምበጣ ንምክልኻል ህዝቢ እናተቓለሰ ኣብ ዘለሉ እዋን መንግስቲ ፌደራል ግና ሓረስታይ ዓመት ሙሉእ ዝደኸመሉ ዘራእቲ ኣደዳ ኣንበጣ ክኸውን ፈሪዱሉ ብምባል ከሲሱ እዩ። ካሊእ እቲ መግለፂ ዘለዓሎ ጉዳይ ፀገም ፅሩይ መስተማይ ከተማ መቐለ ንምፍታሕ ኮንትራክት ፕሮጀክት ግድብ ገረብ ግባ ወሲዱ እናሰርሐ ዝርከብ ኩባንያ ቻይና ነቲ ግድብ ብዲዛይነርነት ዝሰርሑ ካብ ቻይና ተበጊሶም ብትራንዚት ናብ ከተማ መቐለ የጓዓዙ ዝነበሩ ክልተ ሰብ ሙያ ተኸልኪሎም ኢሎም። እዚ ድማ ህዝቢ ከተማ መቐለ ብማይ ፅሜ ንምስቓይ ክብል እቲ መግለፂ ከሲሱ እዩ። ምክልኻል እቶም ዲዛይነራት ጠሚቱ ዝረኸብኩ ሓበሬታ ከም ዝመላኽቶ ትማል ንግሆ ተኸልኪሎም ዝነበር ኮይኖም ኣማሽዩ ግና ተፈቒድሎም ናብ ከተማ መቐለ ክኣቱ ክኢሎም እዮም። መንግስቲ ክልል ትግራይ ኣብ መግለፂ እዩ ኣብ ልዕሊ እቲ ክልል ተኸታታልን ተደራራቢ ፀረ ህዝቢ ዝኾነ ስጉምቲ ይውሰደሎ። እዚ ድማ ህዝቢ ትግራይ ካብ ስርዓት ፌደራል ኢትዮጵያ ተደፊኡ ንክወፅእ ዘደፋፍእ ተግባር እዩ ብመንግስቲ ፌደራል ይስራሕ ዘሎ ኢሉ ሚኒስትር ገንዘብ ትማሊ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ብመሰረት ውሳነ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ምስ መንግስቲ ክልል ትግራይ ርክብ ስለዘይህሉ ንወረዳታትን ከተማታትን ኢሉ እውን ጣብያታት ትግራይ ድጎማ በጀት ዝመሓላለፈሉ ኣሰራርሓ ከም ዘስተናድአ ገሊጹ እዩ። ዳይሬክተር ርክብ ህዝቢ እቲ ሚኒስትር ቤት ዕዮ ኣይተ ሓጂ ኢብሳም
የገንዘብ ሚኒስትርን የትግራይ ህዝብ ይህ ከመንግስታዊ ኣካየድ እየተከተሉ ባሉ ኣካላት ምክንያት
ሚኒስትር ገንዘብ ህዝቢ ትግራይ ብሕገ መንግስታዊ ኣካይዳ ይኸዱ ዘለዎ ኣካላት ምክንያት ኣብ ጉዳያት ሰላም ልምዓትን መሰረታዊ ኣገልግሎትን ከይጉዳእ ህዝቢ ትግራይ ከም ካልእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ካብ ዝኾነ ይኹን ኣብ ውሽጢ ዝሃገር ዝካየዱ ኣገልግሎት ትምህርቲ፣ ጥዕና፣ ፅሩይ መስተማይ ኣብ ምልካይ ድኽነትን ውሕስና ምግብን ተታሒዙ ዝህሉ ድጋፍን ካልኦት ማሕበራውን ኢኮኖምያውን ድጋፍ ምሃብ ኣድላይ ምዃኑ ሚኒስትር ገንዘብ ኣሚኑሉ እዩ። እዚ ከመይ ይካየድ ዝብል ድማ ኣሰራርሓ ምዝርጋሕ ኣገዳሲ እዩ እዮም ዝበሉ እቲ ሚኒስትር ቤትዮ። ምስ መንግስቲ እቲ ክልል ዝኾነ ዓይነት ርክብ ከም ዘይህሎን ናይ በጀት ደጎማ ድማ ከም ዘይለእኸሉ ገሊጹ። ሚኒስትር ሕርሻ ኣብ ዝሰምር እዚ ኣብ ክልል ትግራይ ኣስለምበጣ ንምክልኻል ይሰርሕ ከም ዘሎ ገሊጹ። ነቲ ክልል ኬሚካል ተሽከርከርቲ ብተወሳኺ ድማ ንሰብ ሙያ ውዕሊ ኣበል ይኸፍል ከም ዘሎ ኣፍሊጡ። ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽቡሃ መቐለ።